Blasið 83. Umræður verkefni. 1. Hvaða áhrif hafði þokan á hugsanir og líðan stúlknanna Valnýjar og Eindísar? 2. Hvaða hugblær er yfir lýsingunni á sögusviðinu og hvaða orð skapa hann helst? Varðandi orðin hugblær og sögusvið er vísað í Hugfinn. 3. Hver haldi þið að hann sé, strákurinn sem heyrði Eindísi spila á fiðluna? 4. Hvers vegna teljiði að bókin heiti Þokugaldur? 5. Veljið einhvern stað sem ykkur er kær eða minnistæður og lýsið honum. Munið eftir öllum skilningarvitum, svo sem sjón, heyrn, lykt. Dagdraumar. Ég sé það sem ég vil sjá. Heyri það sem ég vil heyra. Geri allt sem ég langar til og ræð öllu sem mun gerast. Svo loka ég augunum og opna þau aftur, en er þá á allt öðrum stað og raunveruleikinn blasir við. Daníel Einar Hauksson, 14 ára. Umræður, verkefni, 1. Að hverju komst ljóðmælandin? Hver er raunveruleiki hans?